подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дзмітры Гурневіч. Сёння дзень волі. 25 сакавіка 1918 году Рада Беларускай Народнай Рэспублікі прыняла трэцюю ўстаўную грамату, якой абвясціла незалежнасць БНР і аддзяленне Беларусі ад Расіі. Пра гэтую гістарычную дату і стан беларускай незалежнасці сёння я буду гаварыць са сваімі госцямі. Мой першы госць, кіраўнік антыкрызіснага народнага ўправлення і намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Добры дзень, спадар Павел.
Вітаю вас.
Спадар Павел, скажыце, а што для вас увогуле дзень волі?
Ну, перадусім словы падтрымкі ўсім журналістам Радыё Свабода хацеў бы перадаць і павіншаваць таксама ўсіх беларусаў і беларусак з днём волі. Дзень волі гэта свята, гістарычная падзея, гэта будуючая падзея для беларускай нацыі, для беларускага народу. У гэты дзень мы павінны ўзгадаць паўстанцаў Кастуся Каліноўскага, слуцкага збройнага чыну, ўзгадаць дэпутатаў Верхоўнага Савета 12-га склікання, усіх тых беларусаў і беларусак, якія выходзілі на акцыі, на маршы, на мітынгі першы напрыканцы 80-х і 90-х, якія вялі барацьбу з рэжымам Лукашэнкі, усіх тых, хто выйшаў на пратэсты супраць дыктатуры ў 2020-м, узгадаць тых, хто паўстаў супраць вайны, якую развязала Расія пры падтрымцы Лукашэнкі ў 2022-м, усіх палітвязняў, якія терпяць сёння за свабоду і незалежнасць беларускага народу, усіх тых, хто змагаецца ўнутры і усіх, хто працягвае змагацца ў эміграцыі. Я хацеў бы узгадаць, як беларус да беларусаў і беларусак сказаць словы шчырага дзякуй за тое, што яны робяць, за тое, што мы разам робім і не здаемся. Для мяне дзень волі – гэта перадусім падстава стварэння незалежнай Рэспублікі Беларусь. Тую назву, якую атрымала нашая краіна яшчэ да Лукашэнкі, тут важна падкрэсіць, менавіта ў 1991 годзе. Для мяне тады незалежная Беларусь асэнсавалася і з бел-чырвона-белым сцягам, і з гербам пагоні. Я памятаю, як стоячы на каленях слухаў па радыё абвяшчэнне таго, што у нас будуць нацыянальныя сімвалы, дзяржаўнымі сімваламі Беларусі. Бо мой бацька, мой брат выходзілі на мітынгі яшчэ напрыканцы 80-х. Сёння гэта і мае дадатковы сэнс, бо мы змагаемся за волю для беларускага народу, бо без свабоднага народа уявіць незалежную Беларусь немагчыма. Бо народ, які будзе знаходзіцца пад гнётам, пад акупацыяй, пад ціскам прарасійскага рэжыму, ён не ў стане будзе забяспечыць незалежную Беларусь, існавання, працяг існавання незалежнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь.
Спадар Павел, вы самі сказалі зараз, што бацька, ваш брат выходзілі ў канцы 80-х. Ну, дзень волі, напрыклад, доўгі час быў табу ў савецкія часы. Мала хто з беларусаў пра яго чуў. А калі вы ўпершыню пра яго даведаліся? Ну, і не ведаю, ці пачалі святкаваць, ці хаця б першае адчуванне, калі вы дазналіся, вау, ёсць такі дзень.
Я быў школьнікам і памятаю, як бацька браў энцыклапедыю БССР тады і чытаў мне артыкулы пра Вялікае княства літоўскае. Я не памятаю, ці быў там артыкул пра БНР, але ён распавядаў, бо ён шмат чытаў і хацеў ведаць больш пра гісторыю нашай дзяржавы. І ён шмат што выказваўся і пра вайну ў Афганістане вельмі крытычна. І сказаў мне калісьці маленькому хлопчыку, я не хачу, каб мае сыны пайшлі ваяваць у Афганістан. Таму ён навучаў мяне. Я тут таксама хачу падкрэсліць, што шмат у чым залежыць ад нас, ад бацькоў. Я ганаруся тым, што мая дачка Яна Латушка, якая з'яўляецца дэлегаткай Каарнацыйнай Рады, сама захацела пайсці ў палітыку, і яна падтрымлівае таксама беларускасць у сябе, шанаванне беларускай гісторыі. Так я атрымаў ад свайго бацькі, ад сваёй матулі, я за гэта ім шчыра ўдзячны. Гэта напрыканцы 80-х. У нас заўсёды быў свой сямейны бел-чырвона-белы сцяг, з якім бацька пайшоў і атрымаў першы раз палкамі міліцэйскімі ад міліцыянтаў. Я памятаю, як ён прыйшоў збіты напрыканцы 80-х, калі быў марш у Карапаты, тады на чале Зянона Пазняка. Мой бацька стаў адным з першых членаў Беларускага народнага фронту адраджэння. Так што ён заўсёды быў з рухам дэмакратычным, вольным рухам, вольнай Беларусі.
Дзень волі святкуюць у розных краінах, у Беларусі зараз публічна, гэта практычна немагчыма, хіба што як сямейнае свята. На нашым сайце, дарагія гледачы, вы можаце пабачыць падрабязнасці, як гэты дзень святкуюць у розных краінах, а зараз давайце паглядзім, як у Вільні ранкам каля будынка Сейма уздымалі беларускія нацыянальныя сцягі, пазней мы вернемся ў гэтую студыю з Палам Павлычам.
Каля будынку літоўскага сейму 25 сакавіка прайшла цырымонія ўзняцця беларускага нацыянальнага сцяга. У цырымоніі адзначэння гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі ўзялі ўдзел каля 100 чалавек, у тым ліку Светлана Ціханоўская, прадстаўнікі яе офісу, літоўскія дэпутаты, замежныя дыпламаты і самі беларусы. Хвілінай маўчання прысутныя ўшанавалі памяць тых, хто загінуў за незалежнасць Беларусі. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская звярнулася да прысутных па-літоўску, ангельску і беларуску.
Сёння я адчуваю вялікі гонар, калі слухаю гімн БНР. Але яшчэ больш, калі бачу наш сцяг. Сцяг, які стаў сімвалам надзеі, пратэсту, але галоўнае нязломнасці беларусаў. Я шчыра веру, што пакуль лунае наш сцяг, пакуль гучыць беларуская мова, пакуль у нас ёсць такія саюзнікі, як Літва і ўсе прысутныя тут краіны, мы вернем сабе сваю незалежнасць і абавязкова даб'емся свабоды.
Літоўскі дэпутат, намеснік кіраўніка парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь Жыгімантас Павілёніс заклікаў беларусаў найперш спыніцца размаўляць па-расейску.
Па-першае, перастаньце размаўляць па-расейску. Проста спыніцеся. Гэта мова вашага акупанта. Вучыце і беларускую, і літоўскую, і ўсе іншыя еўрапейскія мовы, бо вы найлепшыя дыпламаты сваёй свабоды.
Ну, я думаю, што ён ведае, што ён гаворыць. Літоўцы, яны прайшлі гэты шлях. Гэта цяжка адмовіцца ад расейскай мовы. Я нават яшчэ не адмовіўся. Але працуем над гэтым. Мова, яна аснова нацыі на самой справе. І таксама і незалежнасці. Бо, ведаеце, пакуль жыве мова, жыве і нацыя.
Пасля мітынгу удзельнікі акцыі рушылі да алеі беларускай дэмакратыі, дзе пасаджаныя дрэвы ў гонар беларусаў, якія загінулі за незалежнасць.
Не адзакіце, не жыве вечна, а жыве вольна.
Жыве вольна.
Жыве вольна вечна.
Но.
Сёння ж дэмакратычная лідарка Беларусі выступіла ў літоўскім сейме, дзе нагадала, што Літва адной з першых прызнала незалежнасць БНР у 1918. Пазней прыняла першы ўрад у выгнанні, а ў студзені 1991 ўжо беларусы разам з літоўцамі баранілі свабоду каля парламенту і тэлевежы ў Вільні.
Гэта быў рэпартаж са святкавання Дня волі ў Вільні. Дарэчы, не адзінае святкаванне. Праз некалькі хвілін мы яшчэ вернемся. У нас будзе прамы эфір з Вільні. Спадар Павел, скажыце, а як вы святкуеце Дзень волі? Як увогуле лічыце правільным яго было б святкаваць?
Ну, мы святкавалі ў Варшаве таксама маршам. Мы ўзялі экспанат з музея Вольны Беларусі, таго праекта, якое стварыла народнае антыкрызіснае ўправленне. Але гэта жывы экспанат, які прыехаў да нас з Вільні, і зараз ён лунае над вуліцамі Варшавы ўжо чарговы раз, другі раз. Это 330 метраў. Шмат беларусаў прыйшло, і я шчаслівы ад гэтага. Важна, што прыйшлі беларусы з дзецьмі, з маленькімі дзецьмі. Гэта значыцца, будзе пераемнасць пра тое, што я казаў на пачатку, ад бацькоў да сыноў і дачок. і так працягвае беларуская мова, воля, працягваецца беларуская гісторыя, працягваецца наша вера ў дзяржаўнасць, і будучая дзяржава ад гэтага будзе залежыць. Нягледзячы на тое, што Лукашэнка, яго рэжым запалохваў, і больш за 400 крымінальных справаў узбуджана, як яны дэкларуюць за ўдзел у акцыях супраць так званых выбраў 26 студзеня, беларусы выйшлі і прыйшлі. Хтосьці прыйшоў з маскамі, у акулярах, але важна, што прыйшлі. І я таксама хачу, я перакананы і ўпэўнены ў тым, што беларусы ўнутры Беларусі таксама святкуюць. Я кажу, што можна накрыць белым абрусам стол, можна пакласці рушнік беларускі, можна купіць кветкі, можна проста паціснуць руку сябру ў сяброўцы, можна прыкласці руку да сэрца і сказаць, што вось тут яна жыве, мая Беларусь, у маім сэрцы. У кожнага беларуса і беларускі. Я перакананы, што шмат беларусаў сёння скажуць гэтае слова. Жыве Беларусь. Гэтыя два словы. І нават, калі можа не прамовіць голасна, але ўнутры ў сабе прамовіць гэтыя словы. У гэтым у мяне няма ніякага сумнення, бо і 2020 год у нейкім сэнсе стаў пераломным. У нейкім сэнсе мы можам параўноўваць і з 1918, бо ўжо гэтую нацыю, якая будзілася беларуская, ўжо заснуць не ўдасца. Я веру ў гэта, я перакананы і буду рабіць усё, што залежыць ад мяне як беларуса, каб сапраўды гэта не спынілася. І мы змаглі дайсці да той мэты вольнай, незалежнай, дэмакратычнай і, дай Божа, еўрапейскай Беларусі.
Вось менавіта мы сёння ўзгадваем пра трэцюю ўстаўную грамату Беларускай народнай рэспублікі, дзе гаварылася пра тое, што скідваецца ярмо з вольнага краю, пра незалежнасць ад Расіі. І вельмі часта і гісторыкі, і ў прынцыпе самі беларусы называюць як бы гэта ідэаламі 25 сакавіка. Скажыце, як на вашу думку сёння можна гэта набліжаць?
Перадусім працуючы пра самаадукацыю. Я перакананы, што самаадукацыя гэта тое рэальнае і найбольш небяспечнае для нас, што бяспечнае, прабачце, бяспечнае тое, што для нас магчыма ўнутры Беларусі. Разумела, у эміграцыі трэба будаваць моцны рух, трэба падтрымліваць усе грамадскія дэмакратычныя ініцыятывы, інстытуты, якія беспрэцэдэнтна мы стварылі. Так, зразумела, ёсць апазіцыя, якая не пагадзіцца з маімі словамі, але гэта беспрэцэдэнтна, што мы маем. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі блогераў, падтрымліваць народныя амбасады, прадстаўніцтвы дэмакратычных сілаў, будаваць гэтую сістэму, каб мець моц і сілу. Гісторыя даказвала, і польская гісторыя даказвала, што іміграцыя ўплывала на змены ў краіне, і Польша атрымала сваю незалежнасць у 1919-м, дзякуючы таксама волі іміграцыі. Францыя, рух супраціву, Шардэголь стаў прэзідэнтам Францыі, але ён усё ж такі развіваўся па-за межамі. Латвія, дыаспара латвійская, якая ніколі не пагадзілася з акупацыяй Савецкім Саюзам Латвіі і пазней аднавіла краіну. Я ўзгадваю, што я калісьці сустрэўся з прэзідэнтам Літвы Адамкусам як міністр культуры на тысячагоддзі Літвы, і прэзідэнт Літвы быў грамадзянінам ЗША і Літвы. І гэта падкрэслівае, што дыаспара таксама мае моц і сілу. Таму Лукашэнка вядзе барацьбу супраць нас. Паглядзіце, што ён баіцца моцнай іміграцыі, баіцца моцнай дыаспары, інстыцыялізаванай, якая сістэмна, мэтанакіравана вядзе барацьбу за палітычныя змены ў краіне, за дэмакратычныя змены ў Беларусі. Таму ён сёння нават у сваёй фэйкавай інаўгурацыі узгадвае беларусаў за межы. Ён узгадвае гэтыя санкцыі, бо ён гэтага сапраўды баіцца. Бо калі ж ты не баішся, ну ты проста памінаеш гэта ў сваіх выступленнях. Ты супраць гэтага не вядзеш барацьбу, а ты высылаеш, ствараеш групы агентаў, КДБ, якія фільм правакуюць, кантралююць, спрабуюць атрымаць інфармацыю, пазней узбуджаюць крымінальныя справы ўнутры Беларусі. Значыцца, мы сіла. Так давайце гэтую сілу ўзмацняць, захоўваць.
І давайте якраз зараз паглядзім канкрэтна гэтых людзей у эміграцыі, што казалі ўдзельнікі акцыі з нагоды Дня волі ў Вільні. І пазней мы вяртаемся ў студыю, працягваем размову з Павлам Павловічам.
Мне кажется, беларусы уже достойны, конечно, праздновать вместе этот день. И Очень хочется, чтобы Беларусь стала вольной. Мы столько настрадались, натерпелись, и внутри страны сейчас то, что творится. И в эмиграции всем сложно. И сегодня еще кое-кто назначил себе праздник. На самом деле, мне кажется, это такой его позор назначить инаугурацию на День воли. Вот. Я желаю белорусам, буду в камеру говорить, не опускать руки. Я желаю белорусам бороться до последнего, держаться до последнего, верить. Может быть, это смешно, но вера помогает. Вера помогает в самые сложные дни, в самые черные дни. Можно бесконечно пробивать днище, но когда-нибудь все-таки мы доберемся до того дна, когда нас просто начнет уже поднимать вверх. Мы все равно победим. Диктатура не вечна, режим Лукашенко не вечный. И все горе, которое сейчас испытывает Беларусь, оно тоже конечно. Я желаю держаться. Я вас люблю, мои дорогие белорусы. С Днем воли. Живи Беларусь. Все будет хорошо.
Беларусам этот день очень важен, потому что в этот день была обвешена самостоятельность Беларуси. И это было подставой для того, как далее, даже в Советском Союзе, это была особая республика, а не некая область в складе России. И так само это было подставой потом, как бы у нас была незалежная держава. Але зараз, на жаль, вельми складанная ситуация. И есть погроза, что Беларусь снова может стратить свою незалежность. Але треба с этим нечто робить. И треба змагаться супроть вот этого, супроть российской навалы. Зараз складано сказать, але что докладно, они повинны робить это, выказывать свое меркование, показывать, что мы белорусы, что мы не россияне, что это зусим иншая краина, это зусим инший народ. Это не Россия.
Это нечто от души, понимаете? Это про то, что человек повинен быть свободный, у яго павінна быць свае думкі, і ён павінен выказваць гэта, сваю пазіцыю і не маўчаць. Таму, напэўна, для мяне гэты дзень важны, і мы павінны паказваць сваю нацыянальнасць, што мы ёсць. І вось у кожнага народа ёсць такі свой дзень, калі яны святкуюць сваю незалежнасць. Вось для нас гэты дзень, гэта дзень незалежнасці, дзень волі, дзень свабоды ад акупацыі, ад другіх акупантаў. Мова – гэта аснова нацыянальнасці. Бо калі няма языка, то няма і нацыі. Чаму расейцы так любяць навязваць сваю мову? Душыць другіх, каб стіраліся другія нацыі. Вось каб не было другіх людзей. Яны не любяць, каб былі другія, акрамя іх. Таму трэба абараняць сваю мову. І мова – гэта аснова, аснова нацыянальнасці. Не будзе мовы, не будзе беларусаў.
Спадарства, я нагадаю, што вы глядзіце ў прамым эфіры «Пік свабоды» на канале «Свабода прэмі». Мене зовут Дмітрий Гурневіч, а мой гость Павел Латушка. Спадар Павел, а на вашу думку, чаму Лукашэнка зрабіў інаўгурацыю сёння? Ці гэта выпадковасць, ці не?
Ну, 7 разоў аб'явіць сабе прэзідэнтам, гэта не значыцца, што стаць прэзідэнтам. Пачнем з таго. Ён прызначыў гэты дзень спецыяльна, мэтанакіравана. Я перакананы, што гэта ідэя Максіма Рыжанкова, і у якой ён пераканаў Наталію Пяткевіч, якая была таксама сёння прысутная на гэтай цырымоніі. Яны думалі адыграць інфармацыйна наступны падыход. Мы перамаглі. Мы ўжо стаім на полі беларускіх дэмакратычных сілаў, беларуская апазіцыя, але шырэй, бо ўсё ж такі дэмакратычныя сілы, это не апазіцыя, гэта як бы меншасць, мы ўсё ж такі большасць, і мы кантралюем сітуацыю. Я забіраю гэты парадак дня, але заўважце, Лукашэнка, як сказала Эйсман, сам пісаў сабе тэкст, сам правіў гэты тэкст. І мы не пачулі сёння з вамі ніякіх моцных словаў пра незалежнасць, нават ад нейкае аднясення да нейкіх гістарычных падзей, што можна было бы чакаць нават з яго як бы пункту гледжання. Ён все ж таки у апошні момант перадумаў, ён спалохаўся заходзіць на гэтае слізкае для яго поле, бо ён той чалавек, які здраджвае незалежнасці і суверэнітэту, і гуляцца на гэтым полі для яго вельмі складана. Канешна, яшчэ адзін аргумент, ён вельмі такі жадны чалавек. Ён да апошняга дня хацеў выкарыстаць все, што прадугледжана Канстытуцыяй, каб ад гэтага пачаўся 5-гадовы адлік яго нелегітымнага тэрміна. Ну так ён рабіў раней, часта прызначаючы свае безвыбары на апошні дзень, калі яны маглі адбыцца ў адпаведнасці з Канстытуцыяй.
А што вашу ўвагу звярнула найперш падчас сённяшняга гэтага дзеяння?
Першая паўночная Карэя, гэта картэж, які ехаў. Мы бачылі зачышчаныя вуліцы мінскай сталіцы. Так, там былі групкі людзей, якія стаялі, напрыклад, каля прадпрыемства «Атлант», да, са сцяжкамі зялёна-чырвонымі. Ну, бачна, што гэта зарганізаваны. Ну, людзі ж не выходзяць так па сваёй волі, жаданню, папрывітаць, як казалі там дыктары, народ вітае абранага прэзідэнта Беларусі. Да? Якой народ? Каго вітае? Усім раздалі гэтыя сцяжкі, яны выйшлі групкай, пастаялі, ну таму што прэмію заплацяць альбо пад прымусам, бо звольняць. А ўсе іншыя ўчасткі трасы былі вольнымі, бо там працавала служба бяспекі. Гэта перш. Ну, па-другое, што атмасфера ў залі. Па-першае, гэта было выступленне чалавека з мінулага, чалавека без бачання будучага, чалавека стомленага, у якога няма стратэгічнага бачання нават таго, якім спосабам ён захавае сваю ўладу ў краіне. Мы не пачулі новых ідэй, але мы пабачылі твары тых, хто сабраўся ў гэтай залі. Некаторых з іх я ведаю, шмат ужо хто змяніўся, але ж даволі шмат я ведаю. І я пабачыў у гэтых тварах стомленасць. Звярніце ўвагу, не было апладзісментаў, не перарывалі яго. Нават па інтанацыям, дзе Лукашэнка спрабаваў падняць градус, гэта не выклікала апладзісменты, што было раней. Бо людзі стомлены, у іх вачах я бачу, што яны ўжо стаміліся ад яго, ўжо на чацвёрты дзясятак, калі ж ты наканец адыдзеш. Ну, уявіце сабе, заўтра прэзідэнт Турчын. Што Турчын будзе саджаць у турмы людзей, будзе дэпартаваць беларусаў, будзе закрываць усё, абмяжоўваць? Не, усе дакладна разумеюць, што як толькі няма Лукашэнкі, прыходзіць да ўлады новы прэзідэнт, легальна абраны, то гэта зусім іншая сітуацыя ў краіне. Палёгка наступае абсалютная псіхалагічная разгрузка. І гэтыя людзі, якія сабраліся, за некаторым выключэннем, ну хто там швед вельмі быў задаволены, ну гэта такі, не ведаю, там Ебель сучасны, прокурор, як яго там акрэсіць, Вышынскі, хутчэй за ўсё, да? Вышынскі, сталінскі. Вось ён там усміхаўся, радаваўся. Некалькі там таксама жанчын усміхаліся, можа з рэгіёну прыехалі, а большасць сядзелі з вельмі панурымі тварамі. Бо ім гэта таксама ўсё ўжо надаела. І гэта зразумела. Ну, уявіць сабе, 600 тысяч беларусаў, пададзеных ААН, было выкінута з краіны за гэтыя 4,5 гады. 600 тысяч, памножым, што ў кожнай сям'і, блізкіх, родных, 4, 5, 6 чалавек. Палова краіны датычыць рэпрэсіі. Палова краіны родныя, блізкі з'ехалі з краіны альбо патрапілі пад каток рэпрэсій. Хто будзе ім задаволены? Якія 87%? Што ён каму расказвае?
А ці ўдзельнічалі вы раней ўвогуле ў інаўгурацыях? Тады што вас, скажам, звяртала вашу ўвагу і чым гэта адрознівалася ад сённяшняга?
Я не думаю, што спецыяльна тады гэта адбывалася ў Палацы Рэспублікі. Я памятаю, што як міністр культуры адказваў за культурную канцэртную праграму, за нейкую частку цырыманіяла ў Палацы Рэспубліцы. Памятаю, што тады было патрабаванне пакойнага Макея, каб усе спевакі і спявачкі выступалі ў жывую. І я памятаю, што ў мяне адбыўся пазней Макей нават запатрабаваў мяне па выніках інаўгурацыі прадставіць спіс, хто ўсё ж такі пеў пад фанеру. А хто ўжывую пад фанеру спявалі? Ірына Дарафеева, Анатолий Ярмоленко, ну і беларускі ансамбль, державний ансамбль «Песняры». Вось. Цікаво, што Лукашэнка ніколі не застаецца на канцэрты. Ён не застаецца на канцэрты ні 9 мая, ні на Дзень незалежнасці яго, які ён прыдумаў. Але вось на канцэрты, звязаныя з інаўгурацыяй, ён заставаўся. Ну так было, калі я працаваў міністрам культуры. Ён сядзеў там на гэтай высокай трыбуне у палацы Рэспублікі, хто быў, то я думаю, што ведае, там такая ёсць две ложы злева і справа. Вось там ён сядзеў, бадай жа, з Мікалаем і глядзеў гэты канцэрт. Ну, вось што мне так запомнілася з гэтай цырымоніі.
Самое апошняе пытанне. Скажыце, вось сёння і мой рэдакцыйны калега, наш палітычны аглядальнік Валерый Карабалевіч, пішучы тэкст пра інаўгурацыю на нашым сайце, вось можаце ўсе прачытаць, хто мае такое жаданне, звяртнуў увагу на тое, што ну, не было кадраў падчас трансляцыі, як Лукашэнка выходзіць з машыны. Наўрад ці гэта проста так, бадай там фізічны стан не вельмі дазваляе гэта паказаць прыгожа. І ў сувязі з гэтым, ці як вы самі вось бачылі кандыцыю, бо пра яго гаворыцца шмат, пра стан здароўя, ці гэта апошняя інаўгурацыя, ці гэта не апошняя інаўгурацыя.
Ну, ён падрыхтаваў транзіт, таму ён ўсё ж такі улічвае сітуацыю, калі ён можа адысці ў нябыт. Зразумела, што стан здароўя ў яго дрэнны, і тут не трэба спекуляваць, тут мы проста бачым з вамі вонкава, як ён выглядае, цік твара, шыі, мы бачым, што яго праблема з тым, як ён ходзіць, гэта каленныя суставы, гэта пазваночнік, гэта праблемы, як мы ведаем, цукровага дыябету. Ну, наша інфармацыя, якая даходзіць да нас з Беларусі, што ён апошнім часам вельмі часта картэж накіроўваецца ў Ждановічы, у так званую прэзідэнцкую клініку, дзе Абельская з'яўляецца кіраўнічкай, бо праблемы са здароўем нарастаюць. Ён разумее, што ўжо хутка прыйдзе час адыходзіць. Зразумела, што ён не адмовіцца ад улады ніколі. Толькі я разглядаю сітуацыю адзіную. Калі ён ўжо будзе не ў стане хадзіць, калі сапраўды кантраляваць будзе яму цяжка сітуацыю Украіны, то тады ён будзе сядзець на пасадзе старшыні гэтага ўсебеларускага народнага сходу, а пасаду прэзідэнта, як ён марыць, канешне, хацеў бы аддаць Мікалаю. Ну, альбо кагосьці акрэсліць. Хаця, я думаю, будзе рабіць усё, каб падрыхтаваць Мікалая. Там 25-27 гадоў, я не ведаю, колькі там ён паспрабуе пратрымацца. Ну, але сёння мы пачулі з вамі шмат хлусні. Хто будзе глядзець гэта, я вымушаны быў паглядзець яго выступленне, ну, там жа кожная цытата – гэта хлусня. Асабліва пра свабоду слова ў Беларусі, прапісаны ў Канстытуцыі, да? Гэта пра моладзь, якая давярае дзяржаве. Што не вазьмі, то што ў нас асаблівы суверэнітэт электаральны, і што гэта прыклад для іншых для іншых краінаў свету, як саджаць усіх канкурэнтаў у турмы, як журналістаў саджаць у турмы, як закрыць усе незалежныя СМІ. Ну там што ні тэзіс не бяры, пра вайну таксама, што мы ўстав ООН падпісалі і мы за мір, але ён прадставіў тэрыторыю. Гэта цудоўнае выступленне з пункту гледжання зараз абвяржэння ўсіх тэзісаў, якія сёння прамовіў Лукашэнка.
І пра тое, што палова свету марыць пра такую дыктатуру, як у Беларусі. Так. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў старшыня Народнага антыкрызіснага ўправлення, а таксама намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Дзякуй, спадар Павел вялікі. Мы працягваем наше выданне. Я нагадаю, што вы глядзіце прамы эфір «Пік свабоды». З вамі Дзмітрый Гурневіч у Праскай студыі. І да нашага эфіру далучаецца Юры Дэкархруст, палітычны аглядальнік Радыё Свабода. Прывітанне, Юры.
Прывітанне.
Юры, скажыце, як на вашу думку, выступленне сёння Лукашэнкі, гэта была хутчэй дзея чалавека, які перамог усіх сваіх ворагаў і апанентаў, ці ўсё ж такі не да канца?
Ну, у свеце яго свядомасці перамог. Я думаю, што яму так это цяпер выглядае. Хаця, ведаеце, я вось падумаў, што Александру Лукашэнку ў 94-м годзе, калі ён сапраўды змагаўся з сур'ёзнымі канкурэнтамі, і ён іх перамог. Ну, вот цяперашняя інаўгурацыя наўрад ці спадабалася. Я думаю, што той Лукашэнка, малады Лукашэнка, ну, зразумеў бы ўсю фальш вот этого цяперашняга цяперашняга спектаклю. І прычым тут можна спрачацца, колькі яго падтрымлівае людзей, а тое, што хтосьці падтрымлівае, так, ну, у мяне, напрыклад, сумневаў няма, але ён стварыў з гэтага чорную скрыню. Ніхто не ведае. Ён не даў магчымасць беларусам выказацца свабодна, шчыра. Ён сканструяваў такую сітуацыю, калі фактычна яго ніхто не выбіраў. І ён сам сябе прызначыў.
Ці але прынамсі яму это прынамсі самі вы заўважылі тое, што вас магло, скажам, уразіць. Вы кажаце, у 94-м годзе Лукашэнка быў іншы чалавек з іншай энергетыкай. А сёння што было самае энергетычнае, на вашу думку?
Ну, вот это, я думаю, фраза, которую вы працытавалі, наконт таго, што паўсвету марыць мець такую дыктатуру, як у Беларусі. Ну, это ўвогуле гучыць пэўны, да пэўнай ступені, вот як здзек, як падколка. І тое, што ён у сур'ёзнай прамове гаворыць такое, ну, это сведчыць пра ўсё ж такі, дзе ты, мне здаецца, ў глыбіні душы ён разумее, што это ўсё ж такі несапраўднае. Это неправільна. Вот я ізноў жа кажу, таму Лукашэнку, маладому депутату, ну, вот это бы не спадабалася. Это неправільна, гэта не па праўдзе. І я думаю, што вельмі многім беларусам, можа быць, нават тым, хто за яго галасаваў, я думаю, часткі. Так, яны яго падтрымліваюць, но яны б хацелі, вот як бы, каб была канкурэнцыя, каб іх праўда перамагла. А ў дадзеным выпадку, ну, перамогі як бы і няма. І в гэтым сэнсе, ведаеце, многія дыктатары перад сваім падзеннем, скажам, той жа Чаўшэску, ён быў абсалютна разгублены, ён думаў, што яго рэальна падтрымлівае вся краіна.
Юрый, скажыце,
а вот это рассыпалася імгненна.
Менавіта за фактычна на дэманстрацыю падтрымку Чаўшэску ён пасля яе страціў жыццё. Былі чаканні, што Лукашэнка пойдзе вось падчас як бы гэтай інаўгурацыі, ну, прынамсі засведчыць сваё жаданне да згоды, да прымірэння з тым людзьмі, якія яго не жадаюць бачыць на гэтай пасадзе. Вы адчулі такую атмасферу?
Ну, я адчуў адваротную. Там такая была, ведаеце, фігура мовы, ён сказаў, што я вот удзячны гэтым змаграм, гэтым эмігрантам, гэтым беглым, якія там санкцыі, да санкцыяў заклікаюць там супраць вот мяне. І, маўляў, гэта толькі ўмацавала нас, гэта паказала нам, наколькі важная вот наша стабільнасць, якую мы забяспечылі і якую яны, гэтыя змагары, хацелі знішчыць, ўвогуле, разбурыць Беларусь, беларускую дзяржаўнасць і гэтак далей. Ну, вот па сутнасці это синонім таго, што он казаў у 21-м годзе. Палзіце на каленях, здавайцеся. Капітулюйце, у вас няма ніякага іншага выйсця, акрамя гэтага, ніякага прымірэння, ніякага паразумення таго, што матывы падзеяў 20-го года, ну, яны мелі падставу, як мінімум падставу ў беларускім грамадстве. Ну, і цікава, дарэчы, як ён вот і сёння абыграў, што называецца, па вестачку, парадак дня. Бо парадокс палягае ў тым, што ў 20-м годзе, калі ён распавядаў, што это ўсё Амерыка, это ўсё проста спецаперацыя. Прэзідэнтам США тады быў Дональд Трамп, который он зараз нахвальвае, вот толькі сёння, здаецца, хіба не адзіная прамова, калі ён не пахваліў Трампа. Вот. Так вот тады Трамп быў Амерыкай, а вот сёння было сказано, значит, што вот это в Америцы паказалі, што вот это USAID, NET, вот яны ўсё это арганізавалі. Яны арганізавалі, заварылі кашу ў Беларусі. А Трамп хороший.
А вот головное это не выйти на самих себе.
Да, 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 да. Трамп хороший, Трамп хороший. Хотя, ну, как бы, эти институции в певном смысле подпорядковывались тогда Трампу. Ну, тут про логику, как бы, великого дбания нема, але треба сполучить две речи. С одного боку, зловесная рука ЦРУ, НАТО, там, и Белого дома, а с другого боку, Трамп-то хороший. Ну, и тому, вот, значит, Трамп-то он таки хороший, да, а вот USAID, вот яны, это их змова. Ну, так отрымалась крышечку не хлемяжа, як из НАТО было сказано, НАТО концентрует натовские войски. Что, до речи, за натовские войски? А польские войски это натовские войски, те не натовские, те НАТО это такой особный субъект, отрозный от Польши, Франции, Немецкой. Ну, вот натовские войски, они, значит, концентруются на мяжи, и они хотят нас втягнуть в войну. Кого? С кем? Чему? 3 года идет война, Беларусь никто не втягивает, а чему зараз вот втяг? Ну, неважно. Ну, это так. Это поэзия. Это треба разглядать, как поэтичный троп.
Прокомментовать можно белорусским с таким выразом, ну, вы сами все разумеете. Дякую, великий Юрий. Я нагадаю нашим глядачам, что зараз моим гостем был Юрий Дракахруст, политичный глядальник Радио Свобода. Оставайтесь разом с нами, мы працуем для вас у живым эфире. А зараз давайте послухаем, что думает про сегодняшнюю инаугурацию Александра Лукашенко и інший поглядальник Радио Свобода Валерий Карбалевич, и позднее вертаемся в нашу студию.
Сенс любой инаугурации – это принесение знов выбранным керовником присяги на верность народу и Конституции. Але у Беларуси за 30 годов керования Лукашенко все перевернулось, и теперь головная частка инаугурации нават не присяга Лукашенко, а присяга войсковцев на верность президенту. На верность Лукашенко. И это дивным чином переворачивает весь сенс этой процедуры, этой церемонии. Ну и еще влады чомусьці вельми непокоятся про безпеку и обмежевали доступ до интернету для вонковых корыстальников за межи. Чого яны бояться, нават трохи дивно.
Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь, урочисто клянуся верно служить народу Республики Беларусь.
Коли казать про инаугурационную промову Александра Лукашенко, то она была вельми агрессивной, вельми полемичной относно политических оппонентов и внутренних, и вонковых. И это лишний раз показывает певную, скажем так, неупевненность Александра Лукашенко, свидетельствует про то, что он разумеет про дефицит легитимности як унутры краіны, так і за межамі, таму хоча кампенсаваць гэты дэфіцыт вось такой агрэсіўнай рыторыкай.
Полмира мечтает о нашей диктатуре, диктатуре реальных дел и интересов наших людей. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны.
Еще вельми дивное параўнанне. Уже выступаючи у форме генералиссимуса подчас присяги войсковцами, он заявил, что перемога у Великой Отечественной войне – это ровно перемозе над протестами 2020 года. Уявите масштаб поравнанню. Перемога человечества над фашизмом Лукашенко параўновая с той подеей, вынику якой он силовым чином утрымал ладу. Такое вельми дивное параўнанне, як Лукашенко уявляе свою, скажем, гістарычную ролю.
Мы працуем уже в эфире. Зараз со мною доследчик истории БНР Сергей Шупа. Привітанне, Сергей.
Вітаю, Дима, вітаю всіх слухачоў і глядачоў.
Дякую, великий. Сергей, все-таки хотел поговорить с тобой про историю БНР. Немагчыма целый день про инаугурацию говорить, потому что подея это не такая важная, как историчность акту 25 соковика. Але все-таки, как человек, який собрал для белорусов 2 томи архивов БНР, написал на Радио Свобода книжку, целый радиоспектакль, можно сказать, зробил про БНР. Вот щиро. Многие кажут, что без БНР не было б Беларуси, потому что не было б СССР. Цитата, как ты думаешь?
Ну, по-моему, эту тему уже столько раз обмерковывали, и когда доследовать историю БССР, якая после фактично вылилась в историю Республики Беларусь, фактично основание БССР, в прямом смысле, дало пашпорт Республике Беларусь, у ее будущего, те утворения, которые не имели статус союзной республики, этот пашпорт не отримали, а БССР возникла как спроба супротиваги тим помкненням беларускіх національних діячів створить незалежну беларускую державність у формі БНР. Так що я б їх ще раз підтвердив гэтую теорію, хоча знову ж ми тут заходимо на таку вже не таку, не так історичну, як літературну тему, що було б, коли б. Коли б не було БНР, це була б сьогодні незалежна Білорусь, я думаю, це ніхто толком сказати не може, але ми лічимо, що ось так.
Але це ти можеш толком сказати, наприклад, без кого б не було БНР?
О, без кого б не було БНР, тут якби довга череда історична, яку так само кожну епоху ми будемо вибудовувати трошки по-своєму. Залежно від чого ми будемо вести початковий відлік, чи від Полоцького князства, якое задало нейкі так само вектор Полоцьке, Турова Пінське, інше князство на території сучасної Білорусі, чи Велике князство Литовське, якое упершиню цяперашнія беларускія землі сабрала ў адзін дзяржаўны арганізм і фактычна нарадзіла зародак новай нацыі, бо калі б не было ВКЛ, Полацкае княства магло паўтарыць лёс там Наўгародскай рэспублікі і так далей, але ВКЛ нас адгарадзіла ад усходніх праблемаў. І або, напрыклад, ужо ў найнавейшыя часы ад Кастуся Каліноўскага, як наш калега Сергей Абламейка показав у своїх книгах, що й он народив політичну націю білорусів, хоч тоді ще були шанси фактично мінімальні. Білорусь мала саме, мабуть, найгорші з усіх сусідів стартові умови, але тим не менш, у 18-й год ми ніяк поспіли у 18-му році заскочити з усіми у той вагон, і хоч там він їхав по всі рази в самих різних колдобинах, і невідомо куди б заїхав, але ось заїхав туди, де ми є сьогодні, і я думаю, що всі наші плюси, всі наші мінуси і обумовлені гэтай специфікою білоруського льосу.
Сергій, коли ми говоримо про Білоруську Народну Республіку, то найперше, я думаю, що во всіх людей уявлення ось про гэтий здымок, де собрані чальці Народного секретаріату, але ось калі ўсё ж такі гаварыць, персаналізаваць гэтую гісторыю. Мы ведаем, што ў Польшчы пасля першай сусветнай вайны дзяржаўнасць асацыявалася з Юзефам Пілсудскім, у Чэхаславаччыны яна асацыявалася з Масарыкам. Ці ёсць такая асоба для БНР, адна ці некалькі, которая адыграла ключавое значэнне?
Ну, гэта быў адначасова і калектыўны твор, і індывідуальны. Я думаю, калі пералічаць персаналіі, то мы не абыдзем тут найперш братоў Луцкевічаў, Вацлава Івановскага і Вацлава Ластоўскага. Гэта былі тыя дзеячы, якія былі маторамі тых працэсаў, якія часам між сабой спрачаліся ці там дыскутавалі, але тым не менш яны дынамічна гэтаму руху неяк дапамагалі і там роля особа в принципе была, нават калі взяць той самую ноч 24-25 сакавіка 18-го года. Я думаю, што калі б браты Луцкевічы не прыехалі там трасучыся ў прамёрзлым вагоне цэлы дзень з Вільні ў Менск, хто ведае, як бы гэтая ноч закончылася, але яны прыехалі і праціснулі праз групу падтрымкі ў мясцовых палітыкаў з беларускай сацыялістычнай грамады. І дзякуючы вось такім з аднаго боку персанальным намаганням, але дзякуючы тым, што нейкая маса крытычная ўжо назбіралася, і яны гэтую ідэю паспелі абвясціць. Я бы раздзяліў на палову. Асобаў я ўжо назваў, але я б не скідаў з рахунку і рух, які ўжо пачаў тады набіраць нейкую сілу, размах і колькасныя параметры.
І хацеў таксама пра той рух запытацца, таму што па вялікім рахунку ён узнікаў у Расійскай імперыі, і ясна, што там у 4-м годзе трошкі гэта ўсё стала прасцей, але на чым гэты рух быў збудаваны, калі сялянская маса непісьменная і потым раптам там наши нівы, партыі пачалі ўзнікаць, асяродкі розныя, которые ў выніку сабраліся на ўсебеларускі з'езд, а частка пазней яго абвясціла БНР.
Ну, часам кажуць, і ў гэтым ёсць свая доля праўды, што Беларусь стварылі літаратары, што Беларусь это быў на пачатку літаратурны праект, і нешта в этом ёсць, калі ў іншых народаў суседніх былі нейкія падставы такія больш матэрыяльныя, больш была нейкая свая і буржуазія, і было нейкае моцнае сялянства з усведамленнем сваёй ролі. Ясна, што беларусам заўсёды замінала іх як бы няяснасць этнічнай выразнасці і моўнай найперш, калі ім казалі, што вы гаворыце нейкай бруднай расійскай мове, так неадукаваны чалавек гэтаму часта і верыў. Але знайшліся сілы, зноў жа ж мінус ці плюс цяжка сказаць, што ад самога пачатку у сілу такой сацыяльнай даволі аднароднасці беларускага руху не было там нейкіх адзінкі былі толькі нейкіх багатых людзей, якія маглі прамецэнацтваваць гэты рух, што гэтая сялянская апора, яна вызначыла тое, што рэй на самым пачатку вялі прадстаўнікі сацыялістычных плыняў новай расійскай дэмакраты, новай дэмакраты ў расійскай імперыі, якая ўзнікла пасля падзею 1905 года. Але, хоць, на жаль, можа не адразу і можа занадта позна, у 18 годзе да гэтага далучыліся і, як бы, у сённяшніх тэрмінах больш правыя палітыкі, Раман Скірмут і іншыя. І, на жаль, яны не заўсёды знаходзілі паразумення з гэтым левым крылом, і той рух трошкі там летам 18 года буксаваў, пакуль, як бы, да ўжо канкрэтна да кіравання рухам не прыйшоў адзін з яго творцаў Антон Луцкевіч, які ў канцы 18-го ўзначаліў Раду міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі і спрабаваў гэты такі слабенькі беларускі караблік па бурлівых водах тых часоў канца Першай сусветнай вайны некуды вывезці. Не ўсе даплылі да мэты, але гэты карабель як бы дагэтуль плыве, што ёсць, ну, я думаю, найвялікшы гістарычны цуд нашай часткі свету.
Сергій, ты трымаў у руках, я думаю, што тысячы дакументаў, звязаныя з гісторыяй БНР. Скажы, ласка, што цябе найбольш уразілася, ёсць, я не ведаю, некая сцэна ці самая запамінальная з'ява на працягу гэтай гісторыі?
Ну, там такога шмат, можна пазнаходзіць такіх сцэнаў і момантаў, якія кранулі. Мне вельмі падабаюцца апісанне тых падзеяў пяром Макара Костявіча, або Краўцова Макара, аўтара песні, тэксту песні «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», якая пасля стала гімнам Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён вельмі яскрава апісаў падзеі і 17-го, і 18-го года, і гэта апісанне ночы, ты на 25 сакавіка, калі там уже вся змучаная, стомленая спрэчкамі, дыскусіямі, сваркамі, паразамі і перамогамі, і раптам раніцай, цяжка сказаць, паводле якого часу яны тады лічылі, калі ўзышло сонца, калі 25 сакавіка ўзыходзіць сонца, не за так гадзіня, калі а сёмай, мабыць. І ўзышло сонца над Менскам, і Іван Луцкевіч сказаў, по-моему, Іван Луцкевіч, калі я не памыляюся, вось узышло сонца новага дня. Такія сімвалічныя падзеі, сімвалічныя моманты, сімвалічныя такія кадры, іх было і болей, але гэты такі самы, можа, светлы, радасны, аптымістычны ў той дзень, калі вось гэта акцыя, якая, магчыма, і была асуджаная на паразу, яна ўсё ж такі, нягледзячы на не ўсе нягоды, яна перамагла і яе асвяціла і ў сэнсе святасці, і асвяціла ў сэнсе святла проста сакавіцкае сонца.
Вот кажучы пра БНР у гістарычным кантэксце, часта паўтараецца такі выраз, што гэтая рэспубліка не адбылася, яна праіснавала некалькі месяцаў і, кажуць, была разагнаная. Якая прычына галоўная была, на твою думку, ці ўсё ж такі, зразумела, ішла яшчэ першая сусветная вайна, фронт заліў Беларусь, Ці, калі б, напрыклад, беларусы былі больш аб'яднаныя, больш моцныя, магчыма, нешта пайшло б інакш. Таму што ёсць прыклад нашых суседзяў, ёсць прыклад Эстоніі, Латвіі, Літвы, нават некаторы час Украіны, праўда, на большая была, каторым удалося тады захаваць або працягнуць гісторыю гэтых дзяржаваў. Чаму не удалося беларусам?
Ну, тут вельмі шмат прычынаў. Першае, это слабая самасвядомасць, самаусведамленне асобнай нацыі, якое зноў жа ж абумоўлена і моўнай блізкасцю. Такой праблемы не было ні для літоўцаў, ні для латышоў, ні для эстонцаў, дзе там з мовай усё ясна, што ніхто не можа прыйсці і сказаць, вы гаворыце на дыялекце там польскай мовы ці на дыялекце нямецкай, як беларусам казалі на дыялекце расійскай мовы. Пасля трошкі можна, вядома, розныя думкі чуць пра ролю паўстання 863-4 года, калі беларускі рух быў яшчэ вельмі слабы, і ён ад гэтага удару, які наступіў пасля разгрому паўстання, ён не мог доўга як бы ачуняць і неяк набрацца зноў сіл. Літоўцы таксама пацярпелі паразу разам з беларусамі, але яны былі трошкі мацнейшыя, і гэтыя страты былі меншыя. Там, дзе не было паўстання у Латвіі, у Эстоніі, там гэта былі гады, дзесяцігоддзі пазітыўнай працы, і за 70-е, 80-е, 90-е гады 19-го стагоддзя там узнікла масавая народная перыёдыка. Выдавалі газеты, часопісы, всялякія парады сялянам, сельскагаспадарчынкі, календары. І яны прыйшлі да рэвалюцыі 905 года, не кажучы, што не было забароны на іх мовы, яны прыйшлі ўжо сфармаваныя ў шмат разоў болей, чым астатнія. І ў беларусам гэтага вельмі не хапала. Адна наша ніва выходзіла, і тое максімальны тыраж, я не ведаю, колькі там, 1010 асобнікаў на 7-8 мільённае насельніцтва, это ўсё ж такі было мала. І гэта яшчэ раз падкрэслівае цуд таго, што адбылося, таму што паводле ўсіх параметраў, ну, шанцаў было вельмі мала, і тое, чаму ў беларусаў выйшла так, а не як у суседзяў, я думаю, тут няма чаго дзівіцца. Хутчэй дзівіцца таму, што выйшла хоць нешта, што мела свой працяг і аж да сёння. Ці адбылася БНР, ці яна існавала, ці не існавала, это ўжо справа інтэрпрэтацыі. Ясна, што фармальна можна сказаць, што яна не валодала сваёй тэрыторыяй і не кантралявала тэрыторыю, не мела там ні арганізаваную армію, не выбрала парламент, не ўвяла там свае грошы. Тое, што можна лічыць як бы прыкметамі ад таго, што тая ці іншая дзяржава адбылася ці не. А Беларусь, хутчэй за ўсё, адбылася чыста сімвалічна. Хоць нават пры этой сімвалічнасці можна сказаць, што там паўтара дня урад БНР фактычна кантраляваў тэрыторыю на палове тэрыторыі Менска. Дзяліў Менск з польскімі атрадамі добра Мусніцкага, калі бальшавікі ўцеклі, а немцы яшчэ не прыйшлі. Гэта фармальна можна сказаць, што у іх была свая як бы міліцыя, хадзілі там патрулі беларускія са сцягам, пасля прыйшлі немцы, ўсё скончылася. І пасля ўжо да такой ступені кантроля яны ніколі не дайшлі. Пасля ў польскай акупацыі 19-20 год там яшчэ яны ціснулі тых беларусаў яшчэ больш, чым немцы ў 18-м. Пасля ўзнікла такая фантомная ідэя незалежнасці беларускай і савецкай у 20-м годзе ў чэрвені, калі было другое абвяшчэнне БССР, так званае. Гэта ўжо было значна больш беларускае, чым тое, што ўзнікла ў 1 студзеня 19-го года. Але літаральна праз паўгода ці што, па-моему, у студзені 21-го быў падпісаная нейкая дамова з РСФСР, дзе РСФСР дэлегаваліся вельмі вялікія паўнамоцтвы, што тычыцца арміі, замежнай палітыкі, нейкіх іншых рэчаў, фінансавай сістэмы. Фактычна на гэтым незалежнасць, нават такая чыста фіктыўная, гэтай БССР ці ССРБ, як яна тады называлася ў 20-м годзе, фактычна зніклі. А падпісана ўжо было, гэты прысуд быў у снежні 22-го пры ўтварэнні СССР, дзе проста ўзнікла зноў унітарная расійская імперыя ў іншай іпастасі.
Сергей, апошняе пытанне трошкі такое асабістае, таму што сёння, канешне, цяжка ўявіць беларуса, каторы б не чуў пра дзень волі, нават калі ён яго не святкуе. Ты быў у 80-е гады ў нефармальных так званых арганізацыях беларускіх. Скажы, як тады прыходзіло сведамленне, што ёсць такі дзень, што ён тады значыць, тое самае, што сёння? Як адбывалася гэтае адкрыццё, ну, некая Атлантыды ў пэўным сэнсе?
Ну, у наших колах мы так озираліся по боках, что робится у суседзяў, мы ведали, что там некие незалежніцкія такие ідэі хадзілі там і у балтыйскіх народаў, у літоўцаў. І про тое, што мы маем і таксама свой дзень незалежнасці, маем бел-чырвоны ў белы сцяг і герб такія альтэрнатыўныя тым савецкім, мы даведваліся. Ну, хто можа быць із перадачаў замежных там галасоў беларускай службы Радыё Свабода, якую, на жаль, няшчадна глушылі тады, або з нейкіх заходнебеларускіх выданняў, у каго было шчасце да іх натрапіць, а звычайны чалавек, які жыў у Менску, на кшталт мяне, проста мы чыталі сялякія прапагандысцкія брашуркі, накіраваны супраць так званых бебурнацаў, беларускіх буржуазных нацыяналістаў, і там высмеивалася, кпілася, ну, калі ты як бы да гары нагамі этой кніжкі чытаеш, то ты там прачытаеш і пра святкаванне 25 сакавіка, дзень незалежнасці, які там гэтак званы дзень незалежнасці, і пра бел-чырвоны сцяг, які таксама там апісваўся ў самых негатыўных фарбах, і пра герб пагоня. Гэтыя людзі, якія гэта пісалі, працавалі на савецкую прапаганду, не ўсведамлялі, які пазітыўны эфект яны мелі на тую моладзь, якая шукала нейкую альтэрнатыву, якая просто умела такія кніжкі чытаць, а тую інфармацыю можна інтэрпрэтаваць па-свойму, мы гэта прымалі як сваё, а пасля ўжо з паслабленнем гэтых цэнзурных всякіх забаронаў, яно ўжо пачало трапляць і на старонкі выданняў такіх масавых, там і ліма, і нейкіх часопісаў, нейкія кніжкі пачалі выходзіць, і гэта мы ўжо ўступілі ў перыяд, калі нават не ведаю, дзе дакладна была тая мяжа, калі вось-вось нельга, а ўжо раптам можна. Ано па кропельцы, крок за кропам, все больш было можна, калі ўжо прыйшоў Гарбачоў да ўлады, хоць тады яшчэ упіралася там эта ўладная номенклатура, яшчэ былі всякія там палітычныя сабеседнікі, такі быў часапіс прапагандысцкі, і всяляк пляжылі і плямілі, але ўжо ім было позна, іх час фактычна ўжо мінуў. Ну, а пра ўсё астатняе мы ўжо ўсё ведаем і памятаем.
Дакладна. Дзякую вялікі, Сергей. Нагадаю, што маім госцем зараз быў даследчык гісторыі БНР, літаратар, перакладчык, выдавец Сергей Шупа. Дзякую вялікі.
Дзякую.
Мы працягваем наше выданне. Нагадаю, вы глядзіце жывы эфір Радыё Свабода, беларускай службы ПІК Свабода, так называецца наша праграма на канале Свабода Прэміум. Будзьце разам з намі. Вернемся да святкавання Дня волі, якое адбылося сёння ў Вільні. Там падчас гэтага святкавання выступіла лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская. Давайте паслухаем невялікі фрагмент яе выступу і вяртаемся.
Ну, перш за ўсё, мы яго святкуем 107 год ўжо, і нам мне вельмі прыкра, што мы павінны ушануваць гэты дзень не дома ў Мінску, так, не па гарадах Беларусі, а ў суседняй, хаця вельмі добразышлівай краіне, якая прыняла шмат беларусаў тут, але ў Польшы, але ў іншых краінах, а не ў Беларусі. І гэта значыць, што барацьба, якая пачалася 107 год таму, пасля абвяшчэння незалежнасці, яна працягваецца, на жаль. Некі вось такі цяжкі лёс у беларусаў, што не можам мы набыць сваю незалежнасць і свабоду раз і назаўжды. Але я ўдзячная перш за ўсё літоўцам за тое, што яны дапамаглі нам арганізаваць падняцё нашага сцяга, што мы чулі наш беларускі гімн, што беларусы прыйшлі ўшанаваць гэты дзень. І ўвогуле ўсім беларусам па ўсім свеце, хто святкуе гэты дзень. І важна памятаць сваю гісторыю, важна памятаць, чаму людзі аддавалі свае жыцці, чаму людзі аддаюць сваю свабоду за незалежнасць і дэмакратыю ў Беларусі. І гэта таксама, ну, такі напамінальнік і іншым нацыям, што тое, што ў вас ёсць, трэба шанаваць, бо змагацца за свабоду, незалежнасць і дэмакратыю нашмат цяжэй, чым яе захоўваць.
Гэта была Светлана Ціхановская, а зараз давайте напрыканцы нашага выпуску паслухаем віншаванне Івонка Сюрвілы, старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.
Дорогие мои суродичі белорусы, вітаю вас з гэтай найважнейшай датай сучаснай гісторыі нашай бацькаўчыны 25 сакавіка 1918 году, калі наш народ абвясціў незалежнасць і волю свае дзяржавы Беларускай Народнай Рэспублікі. Хаця мы не змаглі тады абараніць нашу незалежнасць, абвешчэнне Беларусі суверэннай дзяржавай змусіла бальшавікоў стварыць БССР, а існаванне БССР дазволіла беларусам у 1991 годзе абвешчыць Незалежную Рэспубліку Беларусь. Абавязкам кожнага беларуса ёсць сёння зберагчы гэтую незалежнасць. Нягледзячы, на жаль, на падзеі 2020 году і на нашу дзейнасць у свеце, сусветныя СМІ ўсё часцей забываюцца пра наша існаванне, асабліва, калі гавораць пра вайну ва Ўкраіне. Дарагія мае суродзічы, не давайце ім забывацца. Гэтак жа, як Канада, з'ядналася як ніколі, каб бараніцца ад пагрозаў свайго паўднёвага суседу, як яднаюцца ўсе народы, калі адчуваюць патрэбу бараніць свае інтарэсы, прыйшоў час усім нам адчуць як ніколі нашую прыналежнасць да нашай зямлі і наш абавязак бараніць яе ад усіх захопнікаў, як ворагаў, гэтак і нявукаў, якія за 34 гады яшчэ не ўцямілі, што ў цэнтры Еўропы жыве суверэнная нацыя, якая мае такія самыя правы на існаванне, як і яны. У гэты час, калі ў Беларусі наш народ пад ботам тырана, звяртаюся да беларусаў замежжа, якім ніхто не забараняе прадаўжаць змаганне за волю і лепшую долю нашага народу. Карыстайце з кожнай нагоды, каб прыцягваць увагу палітыкаў і грамадзян краіны, якія вам далі прытулак, што ў цэнтры Еўропы не адзін, а два народы церпяць ад маскоўскага імперыялізму, і што Беларусі ніхто не памог, калі яна дамагалася вызваліцца ў 2020 годзе. 25 сакавіка ізноў пакажыце свету, што вы таксама маеце права быць вольным народам на сваёй вольнай зямлі. Дык памажы нам, Божа. Жыве Беларусь.
Гэта была Івонка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў выгнанні. А вы глядзелі «Пік свабоды» на канале «Свабода прэміум». Для вас у празе працаваў Дзмітрый Гурневіч. Дзякую за тое спадарства, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.